Mulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tänne meidän Sisuradion haastatteluun Heli Suutarin. Heli on belgialaistunut Kempeleestä kotoisin olevaa yksilö- ja pariterapeutti sekä tietokirjailija. Ja pohjimmiltaan hän on historiaa opiskellut humanisti. Ja Heliltä on ilmestynyt tänä vuonna kirja nimeltään Palava pää ja muita terapeutin tunnustuksia. Lämpimästi tervetuloa Heli Suutari Sisuradion haastatteluun.
Kiitos paljon Suvi, terveisiä täältä Liegestä, Belgiasta.
Niin aivan, sä olet tosiaan siellä Belgiassa ja lyhyesti tähän alkuun kerro meille, että kuinka kauan olet jo viettänyt ulkosuomalaista elämää?
No kohta tulee 20-vuotispäivä. Ihan karmealta se tuntuu, että mä oon aina jotenkin ajatellut, että mä oon vielä tässä ulkosuomalaisuuden alkumetreillä, mutta niin se vaan 20 vuotta vierähtää nopeasti. Ja täällä sitä ollaan Belgian periferiassa ja hengissä on selvitty.
Hienoa. Ja niin, voisi sanoa, että noin puolet elämästä on sitten jo oikeastaan oltu ulkomailla, eikö näin?
No mä oon 50 täyttänyt, niin ei sentäs puolet, mutta semmoinen hyvä palanen kuitenkin.
Okei. Hei, mennään heti sun kirjaan. Ja mun täytyy mainita tässä alussa, että kuuntelin kirjan tämmöisenä äänikirjaversiona. Ja oli todella, todella mielenkiintoinen ja itse lämpimästi suosittelen kirjan lukemista. Ja tänään vähän puhutaan siitä että mikä inspiroi sua kirjoittamaan tämän kirjan ja sä mainitsit heti kirjasi alussa, että lainaus, haluat ravistella terapiapuhetta. Ja mä haluaisin kysyä, että mitä sä tarkoitat tällä ja tosiaan, että mistä se inspiraatio lähti tähän sun kirjaan?
Joo, hyvä kysymys heti alkuun. Että tästä tosiaan tulikin vähän tällainen ravistelukirja, mutta tämmöisellä pienimuotoisella kritiikellä ja ravistelulla, niin tämä mun tarkoitusperä on kyllä ihan sama kuin edellisessäkin kirjassa, että vala uskoa lukijaan. Mutta sieltä tämmöinen jonkinnäköinen kantaa ottava pamfletti tästä tuolta mun omasta palavasta päästä, niin sitten kuitenkin tuli ulos. Ja tosissaan varmaan olisi ihan hyvä määritellä tässä alkuun, että mitä se tuollainen terapiapuhe sitten on, mitä mä tässä haluan ravistella. Ja sitä termiä mä en ole keksinyt itse. Mä oon poiminut sen yhteiskuntatieteilijä Kristiina Brunilalta ja hänen kollegoidensa tutkimuksista. Ja tällä terapiapuheella siis tarkoitetaan semmoista ihan niin kuin arkeen ja työmaailmaa ja oikeastaan vähän joka elämän eri osa-alueille se levittäytynyttä puhetta, jossa viljellään hyvin paljon tämmöisiä psykologiasta ja eri terapiamuodoista kumpuavia sanoja ja arvoja ja toimintatapoja. Et meitä esimerkiksi kehotetaan kehittämään itseämme ja voimaantumaan ja treenaamaan resilienssiä ja ihan menemään myös terapiaan. Ja saatetaan sanoa vaikka uupuneille opiskelijoille, että heidän tulisi muuttua. Että ei oikeastaan puhutakaan niin siitä, että siihen koulujärjestelmän tulisi muuttua, että siinä olisi jotain vikaa. Että jotenkin aivan kuin näiden opiskelijoidenkin pitäisi itse opiskella keinot, joilla estää vaikkapa loppuun palaaminen. Ja mun ystävälle esimerkiksi kävi samalla tavalla, että hän yritti saada apua tämmöiseen yhä kasvavaan työtaakkaansa ja siellä töissä sitten johtoporras tarjosi tukea tämmöisen vierailevan konsultin muodossa, että yhtäkkiä olikin luvassa tämmöinen resilienssityöpaja, jossa näiden uupuneiden työntekijöiden piti yhtäkkiä sitten ruveta kirjoittamaan itsestään tarinoita, vaikkapa tämmöisellä otsikolla, että vaikeuksien kautta voittoon. Eli tässä nyt menee niin kuin ihan päälaelleen se terapiapuhe, että yhtäkkiä ei puhutakaan aidosti niistä ongelmista, vaikka liiallisesta työmäärästä tai ylimääräisistä työtunneista, vaan sitten niin kuin aletaan puhumaan, että kehittäkää nyt sitä resilienssiä. Eli tämmöinen on se terapiapuhe, jota mun mielestä sitä saa kritisoidakin ihan aiheesta. Koska se, että jos on ratkaisuksi meidän ihmisten pahoinvointiin ja ongelmiin, jos meille tarjotaan tämmöistä oman mielenterveyden työstämistä ja psykologien asiantuntemusta, niin siinä on jotain minun mielestä tosi julmaa. Että eihän se onnellisuuden saavuttaminen ole aina vaan kiinni meistä itsestämme, että toisten elämää hallitsee vaikka raha ja terveyshuolet ja kaikkien lähtökohdat ei ole vaan samat eikä mistä tahansa tilanteesta noin vaan ponnisteta ylöspäin. Että mä silleen halusin aika paljon ravistella tätä, että miten me oikein nykyään puhutaan vaikeuksista ja miten me neuvotaan toisistamme. Että jotain mätää tuolla ehkä on vähän tuolla puhekentällä ja se on semmoista aika vääränlaista vallankäyttöä myös. Hirveän pitkään vastasin. Tämä oli se inspiraatio. Pääsi oikein paasaamaan ja pälättämään aiheesta.
Mutta tämä oli mielenkiintoinen aspekti, että sä avasit just tätä sanaa terapiapuhe. Eli en itse ollut tullut tämmöistä ajatelleeksikaan, että se voisi olla tämmöinen hyvin paljon myös laajempi käsite kuin vaan se, mikä ehkä tapahtuu jossain suljetussa terapiatilanteessa, joka on sitten taas tämmöinen hoitotilanne. Mutta sä avaat sun kirjassa mielenterveyden tutkimuksen ja eri hoitomuotojen historia aika laajasti ja myös nykypäivän tilannetta. Koit sä tärkeäksi saada lukijalle tämmöinen niin kuin selkeän ja laajan käsityksen erilaisista lähestymistavoista, eli tavallaan siitä, että miten terapiapuhetta tai terapiaa tai erilaisia tämmöisiä niin kuin mielenterveyden tutkimuksia ja hoitomuotoja on ollut ja mikä se, niin kuin se skaala tavallaan on menneisyydestä tähän päivään?
Joo, no lyhyt vastaus. Koin tärkeäksi. Ja tosissaan tämä mun kirja on aika kuitenkin pieni, että siellä kauhean kattavaa katsausta kuitenkaan historiaa, eikä kenenkään tarvitse sitä säikähtää, että pikkasen laitoisin historia mausteeksi. Ja ihan jo senkin takia, että tosissaan sanoitkin tuossa alussa, että olen historia opiskellut humanisti pohjimmiltani, niin että en ole ollut terapeutti aina, olen täällä aikuiskoulutuksena opiskellut reilu 10 vuotta sitten terapeutiksi täällä Belgiassa, niin tämä on tavallaan mulle ihan uusi ura myös tämä mielenterveyden saralla toimiminen. Ja tosissaan mun mielestä mitä tahansa aihetta käsitellä, niin mun mielestä on hyvä ottaa semmoinen pieni historiallinen katsaus, pystyy itseään ja elämää ymmärtää monesti paljon paremmin, kuin vähän katsoo taaksepäin. Ja ihan se kyllä pätee näissä mielenkin ongelmissa. Ja musta oli jotenkin kauhean ihana, mitä sitten luin eri tutkimuksia ja sieltä tuli koko ajan esille se semmoinen, että esimerkiksi kun nykyään puhutaan hirveästi uupumuksesta ja masennuksesta, niin näistä samoista asioista on puhuttu ennen ihan samalla tavalla, mutta vähän eri termeillä, että on puhuttu hermosairauksista ja neurooseista tai vaikkapa kipeästä sielusta tai liikarasituksesta ja mun mielestä se oli tosi tärkeä pointti, joka nousi esille koko ajan, että se on aika raadollista, että ennen ja erityisesti tänään niin tämmöinen työteliäisyys ja ihmisten aktiivisuus, niin se määrittää ihanne ihmistä tosi paljon, että kun ajatellaan esimerkiksi ihan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiakin, niin sehän tähtää nimenomaan työkyvyn edistämiseen. Eli se semmoinen työnteon ihanteen vastakohta, eli työkyvyttömyys, niin se korostuu aina hirveän negatiivisena asiana ja mun mielestä se on kyllä tosi vahva viesti siitä, että millainen ihminen on normaali ja kunnollinen kansalainen. Ja tästäkin mun mielestä pitäisi puhua, että onko se vaan, että ne, jotka ei kykene töihin, ansaitsevat saada tai päästä terapiaan ja miten me oikein määritellään se, että ketä hoidetaan ja mitä me hoidetaan ja millä nimillä, niin se, ne on jotenkin semmoisia minusta, ne on ehkä vaikeita kysymyksiä, mutta jollain tavalla hirveän semmoista helpotusta tuovia, että joo, kyllä me ollaan aina kärsitty.
Joo, tosiaan siis mulle nousi siitä vielä vahvasti myös, kun kuuntelin kirjaa, niin se tunne, että vaikka mainitsitkin tuossa, että totta kai näitä syitä tämmöiseen niin kuin, huonovointisuuteen tai siihen, että ihmiset ehkä jossain tilanteessa saattaa kärsiä, niin voi niin kuin olla hyvä myös muuttaa sitä näkökulmaa ja katsoa, että voisiko siellä muuttua jotkut muut tekijät. Toisaalta mä koen, että kirjassa oli myös se viesti, että meillä on yksilöinä mahdollisuus myös vaikuttaa meidän oman mielenterveyden tilaan ja valintoihin myös sen osalta, miten me halutaan niin kuin hoitaa itseämme ja tulla hoidettaviksi. Niin onko mä tässä oikealla jäljellä, että sekin viesti oli siellä vai miten sä nämä tavallaan niin kuin erittelisit?
Joo, tuo on aika vaikea kysymys, mutta kyllä siinä olet varmaan oikealla jäljellä, että ehkä voisi sanoa näin, että mun mielestä olisi tärkeää, että sen sijaan, että esimerkiksi terapiaa tarjottaisiin vähän niin kuin yleislääkkeeksi nykyään mitä moninaisempiin ongelmiin, niin kyllä siitäkin pitäisi puhua, että ei se nyt käy ihan yleislääkkeeksi kaikkeen. Ei niin, että ihmisten pitäisi yrittää pärjätä yksin ja hoitaa itse itsensä, ei missään nimessä. Että apua saa hakea ja pitääkin monesti hakea, mutta ihan yhtä lailla kyllä sitä terapiakin saa vähän kritisoida ja varsinkin just sitä rakennetta, että ei sinne kaikilla ole mahdollista päästä, ei ole varaa tai on pitkät jonot. Että mä tosissaan haluaisin itse nousta tuonne barrikadeille tämmöisen ihan niin kuin sen matalan kynnyksen keskusteluavun tarjoamisen puolesta, että kyllä meillä pitäisi olla vaihtoehtoja, että mistä me saadaan tarvittaessa apua. Ja se itsensä hoitaminen, kyllähän siitä on loppujen lopuksi kyse myös siellä terapiassakin, jos siellä terapiassa sitten käy, että ei se terapeutti hoida ketään, vaan siinä on kyse hyvin toimivasta yhteistyöstä ja pohjimmiltaan se kuitenkin on semmoista itsehoitoa. Et se on myös lohdullinen viesti, että ei se jos etsii vaikkapa terapiaa tai miettii sitä, niin ei se välttämättä ole se koulukunta tai se terapeutin titteli ehkä aina se välttämättä se tärkeä asia, vaan se semmoinen ammattilainen olisi hyvä löytää, jonka kanssa on hyvä vuorovaikutus, että ihmisten vuorovaikutuksesta siinäkin on kuitenkin kyse, niin se ehkä vähän selkeyttää, kun siitä muistuttaa ihmisiä, että ei tässä nyt mistään rakettitieteestä ole kyse.
Niin, tämä on hyvä tämmöinen niin kuin muistutus siitä, että kuinka tämmöinen, niin kuin mainitsit juuri, että tämmöinen avun saaminen ja terapiassa käynti tai missä muodossa se nyt sitten onkaan, että se on nimenomaan tämmöistä niin kuin vuorovaikutteista, että siinä kuitenkin se työ tehdään, vaikka sitä ehkä alussa vielä näkiskään, että mitä se voi olla, mikä se oma rooli siinä tavallaan on.
Niin, ja kyllä varmaan se ajatus siitä, että joku muu antaa vastaukset ja joku muu tuolla ratkaisee ne ongelmat jollakin suurella viisaudella, niin se on varmaan aika yleisinhimillinen, että kyllä mä itsekin huomaan, kun mä käyn työohjaajalla, niin joskus vähän se semmoinen kaipuu nostaa pääntä, että olisipa ihana, kun tuo sanoisi mulle, että mitä mun pitäisi tehdä tai mistä kiikastaa, että se on ihan inhimillistä, että me toivotaan, että joku muu tarjoaisi niitä ratkaisuja meidän puolesta.
No sitten vielä viimeinen kysymys. Ulkosuomalaisuusaspektihan on meillä tietenkin tässä Sisuradiossa hyvin keskeinen. Ja me puhutaan usein, niin kuin varsinkin tässä mun ja Ainon lähetyksissä, niin usein kielestä. Kieli on ollut meille semmoinen punainen lanka meidän lähetyksissä. Ja sen takia mä olisi kiinnostanut, että miten sä koet vieraan kielen käytön terapeutin työssä, jossa tunnetason kieli on keskeisessä roolissa, eli onko esimerkiksi suuria kulttuurisia eroja Belgian ja Suomen välillä, miten sä oot kokenut käyttää vierasta kieltä tämmöisissä niin kuin terapiatilanteissa sun työssä?
Joo, no ehkä pitää ensin ihan tarkentaa, mä tosissaan olen tehnyt nämä mun terapeuttiopinnot ranskaksi, joka oli aika tuskallista suoraan sanottuna, mutta mä tein hyvin aikaisten päätöksen, että mä en yritä tehdä sitä työtä ranskaksi, ehkä pystyisin siihen ja varmaan pystyisinkin, mutta mä en halua just sen takia, että mä pelkään, että mulla jäisi semmoisia asiakkaiden kielestä semmoisia nyansseja ja ehkä tosissaan sitä tunnekieltä sieltä rivien välistä havaitsematta, mutta toisaalta sitten mä teen kyllä englanniksikin ja se ei ole mun äidinkieli. Ja sitten mä oon itse kun oon muuttanut Belgiaan, niin oon käynyt huonolla ranskan kielellä paikallisella psykologilla hyvin rajallisella sanavarastolla ja ei mulla niistä oikeastaan ole huonoja muistoja. Et jollain tavalla se melkein oli joskus helpottavaakin, että se sanavarasto oli aika heikko. Et silloin oli pakko mennä suoraan asiaan, ei voinut vaan jaaritella. Sitten oli niinku sanottava niillä sanoilla, mitä oli. Ja se saattoi olla joskus aika kätevääkin, mutta itse teen töitä siis mun asiakkaista teen etänä ympäri Eurooppaa ja sitten lisäksi tuolla Brysselissä toimistolla kasvotusta, niin mulla on kyllä 90% asiakkaista ulkosuomalaisia, että kyllä se varmaan kertoo siitä, kuinka tärkeä se kieli sitten kuitenkin on ihan mulle myös itselle ammattilaisena, että mä rakastan suomen kieltä ja siellä on mun mielestä ihania, vaikka meitä kui haukuttaisiin, että me ei puhuta ja pussata ja ei että meillä ei ole jotain semmoista, niin, semmoista romanttisia termejä tuolla tunnepuolella, ehkä kuin vaikkapa ranskankielisillä, niin ei se ole totta. Meillä on ihan hirveän rikas kieli ja monesti sitä auttaa myös huumorikin, kun löytyy semmoisia vanhoja sanontoja, että mun mummo sanoi näin ja ne on niin semmoisia, että ne kyllä osuu monesti suoraan tuonne tunnesuoneen. Et en tiedä, vastasinko tähän sinun hyvään kysymykseen, että tunnetason kielisillä on iso rooli, mutta en ketään kehottaisi jäämään kärvistelemään, että ei löydy apua jostain maasta, missä nyt sattuu elämäänkin, koska siellä ei ole suomenkielistä terapeuttia. Et rohkeasti vaan ihan paikallisenkin, mikä kieli nyt sitten olisikin kyseessä. Et se on tärkeintä jo se, että lupaa itselle, että nyt mä haen apua ja mä teen tässä nyt parhaani ja se voi jo auttaa paljon eteenpäin, ettei se siitä kielestä ei tarvi olla kiinni.
Kiitos. Tämä oli hyvä lopetus ja hyvä rohkaisu nyt vielä tähän loppuun, varsinkin ulkosuomalaisille, jotka varmasti saattaa olla sellaisissa tilanteissa just, että tämmöinen tilanne voi tulla, ettei löydy aina sillä omalla kotikielellä, niin se voi kuitenkin olla ihan mahdollista ilmankin sitä.
Kyllä.
Mutta kiitos Heli tosi paljon tästä haastattelusta. Tämä oli lyhyt ja ytimekäs, mutta me tosiaan vielä sitten puhutaan tästä kirjasta lisää meidän viestintäkanavissa. Ja me toivotetaan sulle oikein hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä ja niin oikein hyvää mieltä sinne Belgiaan.
Kiitos paljon Suvi ja oikein. Toivotan sinulle samaa. Että hyvää jaksamista oman mielen kanssa ja kaikilla meillä on vähän palaava pää ja se on ihan ok.
Kiitos.
Kiitos.